ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Qarabağdan şəhərinə bağlı hökumətlər nə qədər dolğun və doğru informasiya verir? Vətəndaşların hansı məlumatları bilmək hüququ var? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin xanımı axtarışa verilib. Britaniya Avropa Birliyində qalıb-qalmamaqla bağlı referendum keçirir. Və Kür qırağından bir köhnə ovçunun xatirələri. İndi də ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll prosesi haqqında iki fərqli məlumat verir. Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini Novruz Məmmədov iyunun 22-sində Aynis televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli ilə bağlı qərar qəbul olunub. İyunun 20-sində Sankt-Peterburq görüşündə tərəflər əvvəlcə Azərbaycanın 5 rayonunun azad olunması, ondan sonra 2 rayonun azad olunması və dəhlizi müəyyən edilməsi, daha sonra Dağlı Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi istiqamətində prinsip etibarilə razılığa gəliblər deyə administrasiya rəhbərinin müavini bildirib. Elə bir neçə saat sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyan isə rəsminin dediklərini təkzib edib deyib ki, həmin görüşdə heç bir razılıq əldə edilməyib. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh danışıqlarının nəticələri haqqında məlumatlar hər zaman cəmiyyətə yetərincə açıqlanmayıb. Bunu siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir. O bildirir ki, hətta tərəflər məlumatları manipulyasiya edərək cəmiyyətə çatdırırlar.
Bu onların bir siyasətçi kimi təsdiqini hasanlaşdırır. Digər tərəfdən isə əgər biz tutalım ki, Ermənistandakı daxili vəziyyəti nəzərə alsaq, belə bir şəraitdə sözsüz ki, ictimai fikri sakitləşdirməyə yönəldir. Hakimiyyətin dayaqlığını saxlamağa yönəldir. Yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə ənənəvi olaraq bütün addımlarını qələbə kimi təqdim etməyə çalışır. Sözsüz ki, Qarabağ məsələsi isə qələbə kimi təqdim olunmaq, Qarabağ məsələsində qələbə kimi təqdim olunmaq arzusu daha böyükdür.
Rauf Mirqədirov bildirir ki, məlumatların ictimaiyyəti olduğu kimi açıqlanmaması cəmiyyətdə konfliktin çözülməsi ilə bağlı yanlış gözləntilər yaradır, toplumu yanıldır. Qarabağ ətrafında nə baş verdiyi haqda nə qədər yaxşı məlumatlısınız? Bakı sakinləri cavablayır.
Tam xəbərdar deyirəm, işlə əlaqədar, demək olar ki, evə gec gəlirəm, bağışdır.
Hamı
hazırda danışıb gedir,
görə nə yerdə olacaq?
Nə edəcəm, indi xırda para xəbərlər bir dəqiqə, iki dəqiqə deyilə belə bir şeydir.
Hələ elə bir ki, nətər demək olar, deyil, mərhələ-mərhələ 5 rayon qaytarılacaq, sonra 2 rayon qaytarılacaq, sonra kalidor məsələsi həll olunacaq, muxtariyyət həll olunacaq. Belə söhbətlər gedir, 23 ildir bu söhbət gedir, axır bir yana çıxmır.
88-dən bəri bu proses gedir və 88-dən bəri elə gündəli ümidlə yaşır. Yaxşı olar Allah qorusun.
Hal-hazırda mənə elə gəlir, sülh olmalıdır. Çalışırlar sülhə.
Olur, internet portallarında izləyirik. Böyle dəqiq məlumat yoxdur. Amma deyirlər ki, elə nə bilim, döyüş bir gün gedir, bir gün getmir. Belə dəqiq məlumat verən bilən yoxdur. Yəni, televiziya baş ümumiyyətlə vermir. İnternet portallarından izləyirik.
Facebook istifadəçilərimiz də fikirlərini bölüşüb. Vahid Həsənov yazır ki, 23 ildə eyni nəqarət oxunur. Əli Əkbər Cavadov deyir ki, hər günümüz yalan bəyanatlarla keçir. İradə Qurban imzalı oxucu yazır ki, eşitdiyim odur, 5 rayonu qaytarırlar, ikisini də qaytaracaqlar, amma əvəzində nə alırlar, bax o haqda məlumatımız yoxdur. Məlumatların kəsadlığı problemi elə Ermənistanda da yaşanır. Ermənistanda Beynəlxalq Münasibətlər və Təhlükəsizlik üzrə İnstitutunun rəhbəri Stefan Safaryan deyir ki, elə öz ölkəsində də Dağlı Qarabağ haqqında informasiyalar tam və ətraflı verilmir. O bildirir ki, belə məlumatlar inhisardadır və bu da xalqın yox, hökumətin maraqlarına xidmət edir.
Dağlı Qarabağla bağlı verilən məlumatlar çox ziddiyyətlidir. Cəmiyyətin bu yöndə məlumatlandırılması çox vacibdir. Ortada bir razılaşma olacaqsa, cəmiyyət bunu bilməlidir və qəbul etməlidir. Əgər cəmiyyət danışıqların hansı səviyyədə getdiyindən xəbərsizdirsə, onda hansısa razılaşmadan da söhbət gedə bilməz. Cəmiyyət bilmədiyi şeyi qəbul edə bilməz.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, Dağlı Qarabağla bağlı tərəflərdən bütün məlumatları tələb eləmək hüququmuz yoxdur. Çünki hələ proses tamamlanmayıb və ortada konkret sənəd mövcud deyil.
Bu xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyalar kateqorisinə aiddir. Çünki proses gedişat mərhələsindədir və ortada nəticə, yekun nəticə yoxdur. Ancaq bu prosesin hazırlanması müddətidir. Bu baxımdan məlumatların sadəcə ümumi şəkildə çox aydın olmayan nə mənada, yəni detalları bəlli olmayan, məsələn, görüş keçirilib, yaxud da hansı prinsiplər əsasında məsələlər müzakirə olunub, bu çərçivədə verilir. Bundan geniş daha birbaşa danışıq masasındakı detalları cəmiyyətlə paylaşma əlbəttə mümkün deyil və bununla bağlı da hər hansı bir informasiya tələbi ola bilməz.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri birgə sonuncu dəfə Sankt-Peterburqda görüşüblər. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar ediblər. Bundan öncəsə aprelin 2-sindən 5-inə qədər qoşunların təmas xəttində döyüşlər gedirdi. Aprelin 5-ində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs razılaşması əldə olundu. Daxili İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Bankın həbsdə olan sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşına cinayət işi açılması ilə bağlı xəbərləri təsdiqləyir. Cahangir Hacıyevin vəzifəsindən sui-istifadə eləyərək özünün, ailə üzvlərinin və digər şəxslərin adına kart hesabları açdığı, həmin hesablara külli miqdarda pul köçürmələrini təmin etdiyi iddia olunur. Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur ki, Cahangir Hacıyev və digərləri müşahidə şurasının qərarı olmadan bir çox fiziki şəxsin adına 47 milyon 144 min manat krediti rəsmiləşdiriblər. Həmin pulların mənimsənildiyi iddia olunur. Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın adı 2005-ci ildə Hacı Məmmədovun işində də hallanıb. Həmlinin əvvəlində Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsindən Baş Əməliyyat Müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin onu qaçırdığı iddia edilirdi. 2005-ci ilin martın 10-unda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Qara Kəmər əməliyyatı keçirərək Zamirə Hacıyevanı azad eləmişdi. Hacı Məmmədovsa ömürlük həbs cəzası almışdı. Danışır ki, vaxt olub cəmaatı aclıqdan elə təbiət çıxarıb. Aran düzünün yetişdirdikləri, Kür çayından ovlananlar. Bir köhnə ovçunun xatirələri də sırada. İzləyək.
Səttar Hüseynov Aran bölgəsinin köhnə ovçularındandır. İmişli rayonunun Ağamalılar kəndində yaşayır. Qardaşları Mikail və İsrail də eldə ac çıxarmış ovçulardan olub. Deyir, ova getmək hər kişinin işi deyildi.
Ova ancaq qış aylarında eləyirdik biz. Qış aylarında. Ov da elə qışda olardı. Başqa yerdən köçüb gələn quşlar çox olurdu burada. Lax, həddindən artıq çox olurdu. Vəhşi heyvanlar da çox olurdu burada. El olurdu, quşa gedəndə lötkə aşırdı. Qışın günündə göydən qar yağa-yağa düşürdük suya. İstanırdıq. Oradan istax çıxırdıq, minirdik motosikletə evə çatana qədər donurduq. Bax, ovçunun elə günləri olur.
Ötən əsrdə bu ərazidə yaşayan ovçular quş quşlamaq və balıq tutmaq üçün Bozqobiya üz tutublar. Kür yaxasında olan əhalini müharibə illərində və ondan sonraki dövrdə aclıqdan təbiət çıxarıb.
Təbiətin, balığı, quşu, insanların çoxun, bax bu yerli əhalində, bu kür qırağı əhalinin hamısını, yarıdan çoxunu, bəlkə də 70-80% kürün balığı, Bozqobunun balığı saxlayıbdır, quşu saxlayıbdır. Amma indi yox, indi tükənib. Təmiz tükənib, yox dərəcəsindədir.
Səttar kişi daha ova getmir. Şəxsi təsərrüfatında bostan tərəvəz məhsulları yetişdirir və arı saxlayır.
Bizim yeznə var idi Zəngilanda. O orada saxlayırdı. O yığdı arıların götürdü, gəldi bura. Gətirəndə yolda hamısı qırılmışdı. 14 yeşik idi, 15 yeşik idi, hamısı batmışdı. Yeşikləri qaldı burada. Bu yeşiklər ilə həmin yeşiklərdir. Ondan sonra nə bilim, meşədən tapdım, gətirdim, sonra o da qırıldı, nə bilim, gördüm o ayında, bu ayında kimdə var idi, alıb gətirirdim. Helə düzəltdim. Bax, bu şandı.
Təcrübəli arıçıya görə ətraf mühit çirkləndiyindən, əkin və bağ sahələri tez-tez dərmanlandığından təmiz bal almaq mümkün deyil. Yeşikdən çıxan balla arılar üzüm çardağındakı dəmir boruda bir ana arının başına toplaşır. Səttar Hüseynov deyir ki, əgər ana arı tutulmasa, onlardan birini də saxlamaq mümkün olmayacaq. Təzədən əvvəlki yeşiyə qayıdacaqlar. Təcrübəli arıçı baş örtüyündən istifadə etsə də əlinə əlcək geyinmir.
Qoy məni özüm çıxır, ne olur? Qoy çəkdir. Hələ. Bir kələ bir sihir olur.
Əlimdən nə qədər vurdu?
Aran bölgəsində arıların şirə çəkə biləcəyi bağlar, çöllər yavandır. Amma Səttar kişi hesab edir ki, bir cəhətinə görə aran balı dağ balından güclüdür.
Dağda nə müşdü olur, şeh olur. Arı təmiz ayıra bilmir. Suyla balı ayıra bilmir, içərisində gedir. Amma bura quraqlıqdır deyin. Çiçəkdən götürdüyü də elə qurudur. Ona görə mən başa düşəni, mən belə biləm ki, aran balı dağ balından güclüdür.
Əhd edilibmiş ki, nəvələri olsun və onlara vətən, dünya və azad adlarını qoysun. Uşaqlar olduqca bu adlar da onlara verilib. Səttar kişi bu adlarda ifadə olunan ən böyük arzusuna hələ çatmadığını deyir.
Onda dedim ki, bunun adını vətən qoyuram. Bir qız olsa adını dünya qoyacam. Biri də olsa, o Rusiyyətdəki oğlum gəlsə, oğlu olsa, adını azad qoyacam. Olsun azad vətən. Azad dünya. Onun da olduğu elə qız oldu, adını qoydum dünya. Amma o oğlumun oğlu olmadı. Burada bu kiçik oğlumun oğlu oldu, adını qoydum Azad. Heç buna mən dediyimi elədim, amma nə azad vətənimiz var, nə azad dünyamız var. Heç hası yoxdur.
Böyük Britaniyada milyonlarla adam bugün tarixi qərar verməlidir. Ölkə Avropa Birliyinin tərkibində qalsın, yoxsa qalmasın. Xarici xəbərlər.
Böyük Britaniyada Avropa Birliyində qalıb qalmamaqla bağlı referendum keçirilir. Referenduma görə Avropada aksiyalar bahalaşıb, çünki investorlar hesab edir ki, Britaniya birlikdən çıxmayacaq. Frankfurtdakı fond birjasının analitiki Oliver Roth. Bizim burada Frankfurt birjasında əhvalımız olduqca sabitdir. Referendumun nəticələrini gözləyirik. Amma indi olan proqnoza görə Böyük Britaniya Avropa Birliyində qalacaq. Bizə nəsə böyük bir problemi sabah gətirə bilər. Oliver Todd hesab edir ki, istər iqtisadi, istərsə də siyasi cəhətdən Britaniyanın Avropa Birliyində qalması çox vacibdir. Məlumatlara görə Tokyo, Seul və Hong Kong birjaları isə referenduma görə bağlanıb. Qeyd edək ki, referendumun nəticələri sabah bəlli olmalıdır. Referendumda təxminən 46 milyon yarım adam iştirak edir. Başnazir David Cameron və deputatların çoxu ölkənin Avropa Birliyində qalmasını istəyir. Ona görə də referendumda nəticələr bərabər olsa, deputatlar hesab edə bilər ki, səs vermə xalqın iradəsini əks etdirmir. ABŞ Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvləri iyunun 22-sində bütün günü palatada oturaq aksiya keçiriblər. Onlar silah satışına nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin səsə qoyulmasını tələb ediblər. Spiker Paul Ryan 10 saatdan sonra sessiyanı açmaq istəsə də demokratlar bunu əngəlləyib. Ar olsun kimi şüarlar səsləndiriblər. Sonra isə biz qalib gələcəyik mahnısını oxuyublar. Ryan isə etirazı təbliğat üsulu adlandırıb və amerikalıların hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunu qəbul etməməyə çağırıb. Demokratlar isə xəbərdarlıq eləyib ki, palata tədbir görməyib aksiya davam edəcək. Qeyd edək ki, bugünlərdə Orlandodakı gey klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən silahlı hücumdan sonra məsələ yenidən gündəmə çıxıb.
Verilişimiz burada başa çatır. Sizi maraqlandıran hadisələri videoya çəkib bizə WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Ölkədə ərzağa tələbatın 40-45% ödənir. Azərbaycan özünü keyfiyyətli, hamı üçün əlçatan qiymətə ərzaqla niyə təmin eləyə bilmir? Azərbaycanlı fermer isə deyir ki, insar olmasa özünü də ölkəni də təmin eləyər. İşsizlik, işsiz qalan gələcək ata deyir ki, məşğulluq idarəsinə getdim həm burada, həm rayonda. Bakıda Sabunçu rayonunda mənə dedilər ki, 20 manat ver, telefon nömrəni qoy, iş olanda sənə xəbər eləyərik. Türkləri və italyanlar yox, Fatih Terim göndərdi. Neftçi futbol klubunun əməkdaşı idman şərhçisi Rüstəm Fətəliyev ilə söhbət. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksi çərçivəsində 113 ölkə arasında 57-ci yerdədir. Economist Intelligence Unit Beynəlxalq Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan 100 mümkün baldan 57 bal toplayıb. Bu göstərici ilə Misir və Vietnamla qonşudur. Postsovet məkanında Baltikyanı ölkələr sizin olmaqla Belarus liderdir. Bu ölkə 46-cı yerdədir. Azadlıq Life'da ilk söhbətimiz ərzaqla bağlıdır. Yaydır, bazarda qiymətlər emmir ki, emmir. Salyanın Kür Qaraqaşlı kəndinin sakini Elçin Əzizov atadan babadan torpağa can verib. Elçin deyir, ailəsinin ərzaq ehtiyatının həmişə torpaqdan çıxarıb, indi də əkin biçinin qızğın vaxtıdır. Taxılını biçib, alının tərini qatdığı torpağını boş qoymamaq, daha da bərəkətləndirmək üçün qarğıdalı da əkmək istəyib, ancaq indiki şərtlər ona əl vermir.
Silahlardan tutardı, baraqlanandı ki, ay bala, sənin dərdin nədir? Nədən ehtiyacı var? Altı texnikadan ehtiyacı var? Son ki, mən bir günlüyüm, ki, bizimə üç maşını lazımdır, məsələn, qazır markalı. Və yaxud da ki, arsa bizdə əkürür, qarıqodanı əkürür. Bunu xam məhsuldur, mən bunu. Şunu mən istifala yönətmək istəyirəm. Kimə müraciət edəyəm, nədən baxaq, bunun dərdini bilməyə bir adam yoxdur. Bizim torpaqlar səmələri, bizim insanlarımız da zəhmət çəkmişdir. Bizsə bu mənə prezidentə sərt eləmir. Kəndin daxilində bunda istehsalı olsun. Sərt eləmir. Onlar məsələn, aşağı toplumdaları gedir ucuz qiymətə xaricdan alır. Məsələn, burada satır 5 manat, 3 manata. Biz nə olur? Saatlara çox ciddi müqavimətlər var.
Elçin deyir ki, yaşadığı kənddə kaxoz dövründəki torpaq da həminkidir, adamlar da, ancaq o dövrdəki məhsuldarlıq yoxdur. Kənd sərfatı üzrə ekspert Vahid Məhərramov bildirir ki, hazırda ölkədə ərzaq kənd sərfatı məhsullarına olan tələbatın ancaq 40-45% ödənir. Yerdə qalan idxalın üzərinə düşür. Ona görə də vəziyyət çətindir.
Bu ilin 5 ayında ət idxalı artıb 31%, sonra kərə yağı idxalı artıb 37%, meyvə tərəvəz idxalı artıb 35%, çay idxalı artıb 67%, bitki yağı idxalı artıb 14%, sonra şəkər idxalı artıb 28%. Bütün ərzaq malları, kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə əsas göstəricilər çox ciddi şəkildə artıb. Buğda idxalına bağlı onu deyim ki, 556 min ton buğda idxal olunub 5 ayda və bu da bizim 5 aylıq ərzaq buğdasına olan tələbatımızın 100% ödənilməsi deməkdir. Yəni 100% idxalın hesabına ödənilir. Bir tərəfdən ixracımız azalır. Çay ixracı 70% azalır. Bitki yağları ixracı 82% azalır. Şəkər ixracı 53% azalır. Meyvə tərəvəz ixracı artıb. Ona görə ki, ölkəyə 186 min ton meyvə tərəvəz idxal olunub 5 ayda və bunun 107 min tonu ixrac olunub. Demək olar ki, əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bizdə istehsalda çox ciddi geriləmələr var və ölkə o beynəlxalq normaya uyğun olaraq qidalanmır. Orada da ət 80 kiloqram göstərildiyi halda da başına bizdə 35 kiloqramdır. Süd 360 kiloqram göstərildiyi halda 280 kiloqramdır. Yumurta adam başına 280 ədəd norma olduğu halda istehlak 140 ədəddir. Heç bir göstərici üzrə biz lazımı qədər qidalana bilmirik.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələlər üzrə ekspert. Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babət Atlıyev isə deyir ki, bugün Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi indeksindəki yeri heç də pis deyil.
Ərzaq təhlükəsizliyi anlayışı hər bir sakinin istənilən anda, istənilən ərzaq məhsulunun təmin olunmasından gedir söhbət. Çox da pis vəziyyət deyil. Məsələn, hal-hazırda dünya ölkələrinə müqayisə etsək, qənaətbəxş vəziyyətdədir. Çünki bizdən çox pis vəziyyətdə olan ölkələr var. Əlbəttə, yaxşı olan ölkələr də var, amma mən deməzdim ki, onların sayı o qədər də həddindən artıq çoxdur. Bugünkü gün Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi uyğundur ərzaq təhlükəsizliyi indeksi. Devalvasiyanın arxasınca təbii inflyasiya gəlir, o cümlədən də ərzaq məhsullarının, yeyinti məhsullarının bahalaşması gəlir, təbii ki, təsir edir. Ola bilsin ki, təşkilatın çıxartdığı rəqəmlər elə həqiqətə uyğun olsun.
Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babək Tatlıyev, Parlamentin İqtisadi Siyasiyyat Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların rəqəmlərinə o qədər də inanmır.
Hər kəsin dövlət hesab edilir ki, gələcək olan təmin edilmiş hesab edilir ki, son olsa 80% da ərzaqla təmin edir. Amma biz hələlik bu rəqəmə gəlib çatmır. Olurlar müəyyən ərzaq növləri ilə əlaqədar, ərzaq məhsulları ilə əlaqədar o rəqəm var. Amma əsas insan üçün taxımla əlaqədar, digər ərzaq məhsulları ilə əlaqədar müəyyən problemlər var. Bu sayədə iş gedir. Yəni, onun götürəndə Azərbaycan müəyyən qədər ərzaq kənardan ixal edir özlər. Amma bundan da bərabər biz ixrac edirik ərzaq. Misal üçün, TV tələbəz Azərbaycandan külümalarda hal-hazırda, hətta keçən və nisbətən bu ilin 5 ayında 3-4 dəfə artır ixrac olunub Azərbaycan. Mənim üçün ciddi problem ərzaq buğda təşkil edilməsində, ərzaq buğda. Onun əlavə da bilirsiniz, müəyyən qədər biz özümüz istehsal edirik, amma tab ərzaq odasını təmin edə bilmərik, xaricdən müəyyən qədər xal edir.
Millət vəkili Vahid Əhmədov Kür Qaraqaşlı kəndinin sakini Elçin Əzizov isə deyir ki, problem kəndliyə yaradılan əngəllərdədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, 40-45% ödənir ölkədə ərzağa tələbat yerli istehsal sayəsində. Azərbaycan özünü keyfiyyətli, hamı üçün əlçatan qiymətə ərzaqla niyə təmin eləyə bilmir? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Azərbaycan bütün resurslara malik aqrar ölkədir və hamı bilməlidir ki, Azərbaycan daim aqrar ölkə olub, bundan sonra da uzun müddət aqrar ölkə olaraq qalacaq bizim. Arzumuzdur ki, Azərbaycan sənaye ölkəsi olsun. Azərbaycanın kifayət qədər sulanan və dəniyyə torpaqları, bu torpaqlarda adet vaxtı 1 ay 3 manata işləyən, 3 dollara işləyən əməkçilər işləri var. Azərbaycan qadınları sovet vaxtı ilə 3 manata işləyən vaxtlarını görmüşəm, 1-3 manata əmək qaldırırlar arada kolxozlardan. Yəni bu qədər əməkçilər insanlar var Azərbaycanın. Lakin Azərbaycanda özünü ərzaq məhsulları ilə təmin etmək üçün sadəcə olaraq dövlətin qarşıya qoyduğu proqramların effektli yerinə yetirilməsi məsələsi dayanır. Çox təəssüf ki, ölkədə effektli aqrar siyasət həyata keçirilmir. Yəni mən kəndin hər bir özəlliklərinə malik olan bir insan kimi deyirəm ki, göz görəti elə bir şərait yaradır ki, insanların kəndin şəhərə axması baş verir. Başqa sözlə, kəndçilər bilsələr ki, onları istehsal etdiyi məhsulları alan, realizə edən, onlara pul verən bir qurum varsa, onda bunu əkəcəklər. Yəni amillərdən biridir. Çox yaxşı aldı ki, bu illər 2016-cı ildə bu sahədə matılıbdır və ölkə prezidentinin ayrıca göstərişi ilə belə qurum yaradılıbdır. Yəni, sanki sovet vaxtının kooperativ qurumları kimi kənd təsərrüfatı əməkçilərindən bu malları alacaqlar, tədarük edəcəklər və bazara çıxarılacaqlar. Lakin belə bir qurumun yaradılması nəzərdə tutulsa da, hələ o qurumun fəal işi göz qabağında, yəni belə bir qurum, yəni əhalidən kənd təsərrüfatı mallarını təhvil alıb bazara çıxardan qurum gərək indidən kənd təsərrüfatı ili başlamamışdan öncə, yəni yazın əvvəlində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlara müəyyən maliyyə verirdi, müqavilə bağlayırdı. Kənd təsərrüfatında işləyən insanlar deyirlər ki, mənim istehsal etdiyim malı məndən götürən qurum var. Daha necə deyirlər, bazar axtarmıyordu. Ona görə də mən qeyd edirəm ki, effektli kənd təsərrüfatı siyasəti çox təəssüf ki, həyata keçirilir. Bu cür problem eləcə də maldarlıq, heyvandarlıq sayəsində də var. Ölkədə kooperasiyalar haqqında qanun qəbul olunsa da, onun həyata keçirilməsinə kifayət qədər dəstək verilməyibdir. Yəni, kəndçilər harada gəldi, necə gəldi, kiçik bir sahələrlə hərə bir şey ki, heç kəs bunun kooperasiyalarla birləşməsi üçün bir iş aparmır. Onlar hamısı ölkədə effektli kənd təsərrüfatı siyasətinin olmamasına irəli gəlir.
Bunu Eyyub Hüseynov deyir, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri, indi isə iqtisadçı Natiq Cəfərli.
Dünyada özünü 100% ərzaqla təmin edə biləcək ölkə yoxdur. Yəni, bütün ölkələrin az və çox şəkildə bir-birindən ərzaq təhlükəsi qiymətlərində asılılığı var. Sadəcə Azərbaycanda bu sahədə son illərdə dövlət büdcəsindən kifayət qədər böyük məbləğlərdə vəsait ayrılsa da, həm regionların inkişaf proqramı çərçivəsində, həm sektoral inkişaf çərçivəsində bunun geri dönüşü olmadı. Yəni, Azərbaycanda o gözləntiləri doğrultmadı. Xərclənən vəsait Azərbaycanın gözləntilərini doğrultmadı və günü bugündə bir çox sahələrdə, cümlədən, məsələn, ərzaqlıq buğda da asılılığımız çox yüksək səviyyədədir və ümumi ərzaq məhsullarından asılılığımız hardasa 55-60% civarındadır ki, bu da çox böyük bir rəqəm sayılır. Və Azərbaycanda daha bir problem ondan ibarət oldu ki, hökumət bəzən yerli məhsul adı altında xaricdən gətirilib burada qablaşdırılan məhsulları da yerli məhsul, yerli istehsal kimi statistik məlumatlara daxil etməyə başladı ki, bu da doğru yanaşma deyildi və bu da real vəziyyətin qiymətləndirilməsinə mane oldu. Mane olacaq əsas məsələlər təbii ki, bazara çıxış imkanlarının məhdud olması, fermerlərin kreditə çıxış imkanlarının məhdud olması, doğru olmayan stimul stimullaşdırma proqramları, hansılar ki hökumət əkin ərazisinə görə stimullaşdırma proqramını təsdiq edir ki, dünyanın heç yerində bu yoxdur, dünyanın hər yerində son məhsulun kəmiyyətinə və keyfiyyətinə görə stimullaşdırma proqramları tətbiq olunur. Yəni bax bu üç əsas istiqamət üzrə problemlər qaldığına görə Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində irəliləyişə nail olmaq mümkün olmur.
İqtisadçı Natiq Cəfərli. İndi isə işsizlərin probleminə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sayıq İbayev 45 yaşındadır, bugün sabah atı olacaq. Bu yaşda övlad sahibi olmağın sevincini, həyəcanını da sonacan yaşaya bilmir, çünki işsizdir. O deyir ki, iş yoxdur, gedir fəhlə bazarına, səhərdən axşama kimi gözləyib, qayıdıb, gəlir.
İbayev Sayıq Qaraşoğlu, əslim cəllabatını başdan alınmak. Orada qardaşım var, mənim sözlü olsun, orada işləyirdim. Orada elə kəskinlə ailə qurdum. Hər yerə getmişəm, gedirəm, prokuratoriya getmişəm, xarş edilər, deyir, mənə bir əlçəməli iş verir. Deyir, biz kimi sənə iş verək, gec iş yerlərini axtartaq. Milli məclisə getim, deputatım izləmə, İbrahim Əzrəli var. O məni qovdu, orada sıman başlara qışqırmağa təqdir edir mənə. İşimiz yoxdur bura, mən kimi sənə iş verəm. Məşğulu idarəsində getmişdim. Deyirlər, girin manatıyır, güzel, telefon nömrəyi, iş olan sənə girilir, mənim girin manatım yoxdur, sənə girməyiz. İş yoxdur, bazım, tapamıyorum. Gedirəm fəhlə bazarına sıraq, fəhlədən asılma kimi durursa iş yoxdur, gedə qayrısı gəlirəcəm. Xarqlar dostluğuna da burada, kəlmət dostluğunun altında, Xəzəni zaparkası yanına, 300 mikrofonun kuruğuna, hamısına gedirəm, tamam. Olacaq, bir sənə olur, yoldaşım hamiləlidir. Vəziyyət də ağırdır. Dağ ilinəsi var, imkanı yoxdur içində. Həçmə göstərilir.
Bunu Sayıq İbayev deyir, onun 45 yaşı var, hələ də iş tapa bilmir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi idman haqqında Türkiyə millisi futbol üzrə Avropa birinciliyində iştirakını artıq dayandırmalı oldu. Türkiyəyə qayıtdılar. Neftçi Futbol Klubunun əməkdaşı idman şərhçisi Rüstəm Fətəliyev deyir ki, Türkiyə millisinin Avropa birinciliyinin qrup mərhələsinə keçməməsi İtaliya ilə İrlandiya arasındakı görüşün nəticəsi ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Türk millisinin öz səhvləri vardı, Fatih Terim'in öz səhvləri. Rüstəm Fətəliyevlə müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
Artıq futbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinin oyunları geridə qaldı və 8-də 1 final oyunlarının cütlükləri və vaxtı bəlli oldu. İyunun 25-də Bakı vaxtı ilə saat 17-də İsveçrə Polşa millisi ilə, saat 20-də Wales Şimali İrlandiya ilə, 23-də isə Xorvatiya millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. İyunun 26-da Bakı vaxtı ilə saat 17-də Fransa millisi İrlandiya ilə, saat 20-də Almanya Slovakiya ilə, saat 23-də isə Macaristan Belçika ilə qarşılaşır. İyunun 27-sində isə Bakı vaxtı ilə saat 20-də İtaliya İspanya milliləri, 23-də isə İngiltərə İslandiya yığmaları qarşılaşacaq. UEFA isə bu arada Avro 2016 qrup mərhələsinin ən yaxşı 5 qapçısının adını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə siyahıda ilk yeri 19 xilas etməklə İslandiya millisinin qapçısı Hannes Haldorsson tutub. Şimali İrlandiya millisinin qapçısı Michael McGovern 16 qurtuluşla ikinci olub. Türkiyə millisinin qapçısı Volkan Babacan, Ukrayna millisinin qapçısı Andrey Piatkov və Rusiya millisindən Igor Akinfeyev isə hərəyə.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպրեբա։